con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
Amigos, saludos, bienvenidos. Principia con Outra Voz, na sintonía de Radio Voz. Estamos a domingo, el 9 de marzo. Temos por diante 4 horas de radio, con moitas convidadas, con moitos convidados, con moitos asuntos. O primero será José María Enríquez, autor da novela Sí, el primer amor. Despois estará conosco Luis Alamancos, en tempo de Crónica Negra, para falar do caso dos irmáns Menéndez, un caso que cobrou de novo protagonismo e actualidade tras o estreo dunha serie de éxito en Netflix, Monstruos. Son os primeiros convidados deste programa, pero como sempre, o primeiro que facemos é conectar con Meteo Galicia para saber como chega o tempo. Alí temos a Carlos Otero. Bo día, Carlos.
Hola, que tal? Moi bo día.
Bueno, este domingo parece un poquinho máis tranquilo, non sei se é unha sensación errónea. Teremos de verdade un domingo, bueno, pues sin tanto vento e chuvia como na xornada de onte sábado.
Pois sí, unha sensación acertada, e é que, bueno, pues, xa neste momento o único aviso, os únicos avisos activos son no mar, por ventos de forza 7 no litoral oeste, e por alturas de onda, que ainda están por riba dos 5 metros, baixarán aos 4 metros, incluso 2-4 metros a última hora do día. Situación máis tranquila, a pesar de que a borrasca Hanna está moi preto de Galicia, está ao noroeste, pero vai perdendo profundidade. Prevese ademais que se vaya movendo lentamente cara ao sur, bueno, pues mañá xa con menos profundidade aínda, xa quen de deixarnos chuvias algo máis intensas no sur. E hoxe unha xornada, bueno, pues na que os días se presenta con chubascos ocasionais ao norte, posiblemente nese sentido, é unha xornada moi tranquila no norte das provincias da Coruña, na provincia de Lugo, onde esas chuvias serán, como decía, moi ocasionais xa pola tarde. A neve, bueno, pues terá xa pouca auga, pero ainda así a cota está nos 1000 metros e rematará a xornada nos 1300. E as chuvias un pouquinho máis frecuentes, pero ainda así de carácter intermitente, bueno, pues no extremo sur de Galicia, en la fachada atlántica. En canto a as temperaturas semellantes ás de onte, menos vento en xeral, un vento que sopra moderado, terá intervalos fortes, pero xa en zonas altas, en zonas do litoral oeste, onde está, bueno, pues zonas máis expostas, e a tendencia, como decía, de cara a mañá, ya que o vento baixe de intensidade, ventos do sueste, pero os restos da borrasca Hanna ainda nos deixen chuvias persistentes no extremo sur de Galicia, no sur da provincia de Pontevedra, sur da provincia de Ourense, xa chuvias ocasionais no norte. De cara a noite do luns, cando, bueno, pues podemos ter xa unha tregua máis longa de carácter máis para todo o territorio, pero bueno, vai ser unha tregua relativa, sen descartar algún chubasco de cara ao martes, e ademais de curta duración, pero hemos chegado unha nova borrasca a partir do mércores.
Bueno, pues o propio en do mes de marzo, un poquinho de todo, non? Tempo inestable.
Sí, tempo cambiante, a boa nova ese relaxamento, esa perda de profundidade da borrasca que permite unha xornada algo máis tranquila que onte a de hoxe, e bueno, pues sí, con chuvias máis intermitentes, con esas treguas de chuvia que ainda permiten facer alguna cosa máis, non?
Carlos, grazas pola información e feliz domingo.
Grazas, igualmente.
As 14 seguimos dando conta dos convidados e convidadas que pasarán polos nosos micrófonos. Xa na segunda hora estaremos no Teatro de Pontevedra, que acolle os días 14 e 15 deste mes o foro As Mulleres que Opinan Son Perigosas, organizado por dúas xornalistas, Susana Pedreira, e a que nos visitará Diana López Varela. 11:30, tempo para saúde natural, co doutor Luis Gutiérrez Serantes. Atención a este número, 981-13-44-33, un número que estará a disposición de vostede, de nuestra audiencia, a partir de ese intre, das 11:30, para as consultas. Tenemos también WhatsApp, aquí recollemos permanentemente estas, ben sea en formato de nota de voz o texto, 672-16-76-28, y o correo electrónico de este programa con outravoz@radiovoz.es. Estes tres conductos seguirán vixentes as 12:30, en tempo de saúde animal, será xa con oso veterinario amigo, Juan Luis Amor. Antes, como siempre, chegará a reviravolta ese tempo distendido co señor Fernando de Mondoñedo. Vainos visitar para Z Folk, un par de componentes de este grupo de música tradicional que teñen novo material. Estaremos tamén en Vilamartín de Valdeorras falando da primeira andaina da Santa Compaña que ali vaise celebrar o vindeiro sábado. Na cuarta hora, en tempo da música da súa vida, hoxe a protagonista será Amelia Pérez, ela é a secretaria xeral de Comisión Obreiras Galicia. E antes de rematar, no noso espazo gastronómico, no Furancho, visitamos Arzúa. Todo está preparado para 50 Festa do Queixo, que ali vais a celebrar dende o venres ata o domingo da vindeira semana. Estará conosco Daniel Moscoso, que é o concelleiro de Xuventude. Nos controis técnicos está Mar Suárez, falalles Félix Jorquera. Insisto, ata as 2 en punto con outra voz de Radio Voz. Buscamos tamén os titulares de La Voz de Galicia, na súa edición digital neste domingo. Lara Méndez asumirá a Secretaría de Organización en el PSDG en unha dirección con 14 cambios. La exalcaldesa de Lugo sustituye a Luis Lago Laje en un órgano donde Carmela Silva seguirá como presidenta. El municipalismo centrará unha ejecutiva que presumirá de izquierda. Galicia se apunta a intercambiar casas, 30.000 pernoctaciones en un año, con 802 alojamientos de la comunidad se registraron en esta nueva fórmula de turismo que creció casi un 40%. Mazón, cada día más solo en el Partido Popular, dirigentes piensan que debería renunciar para no perjudicar al partido. ¿A qué edad empezamos a envejecer? A los 45 y a los 70 años se acelera el deterioro. Los expertos explican que no todos los tejidos van perdiendo funcionalidad a la misma velocidad. Josep Santacreu, presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona. Ni paraísos ni infiernos fiscales. Debe haber el mismo purgatorio para todos. Un juzgado de Vigo obliga a auxiliares de enfermería de Povisa a meter cadáveres en el frigorífico. Daniel Vizoso, un pastor de 95 años en las cumbres más altas de Oxistral. El feminismo gallego sale a la calle. Imos desertar las tarefas do fogar. El peso eficacísimo de los nuevos votos y el fin de la mujer del hogar. Más asuntos. Así afectará el efecto Trump a los partidos, beneficiará a Sánchez si lidera el rechazo al PP, si se diferencia de Vox, y perjudicará al partido de Abascal. El talón de Aquiles de la industria europea, el coste de la energía. Los altos impuestos en las facturas de la luz lastran la competitividad de las empresas y el poder adquisitivo de los hogares. Los autónomos en deuda con el Estado no pueden cobrar prestaciones sociales. El Supremo niega la incapacidad permanente por impagos a la tesorería. Suspendido el Barça-Osasuna por el fallecimiento del médico del club azulgrana. La lucha contra la despoblación en Monfero, una sala de fiestas convertida en centro de mayores. Iris Río emprendió en un lugar lastrado por el envejecimiento. Pioneras en firmar un contrato laboral y tener dinero propio. Rueda constata que hay relevo generacional en la galleguidad argentina. Y además, una ama de casa de 75 años logra una pensión de 1.000 euros y usar su hogar tras su divorcio. Son tan solo algunas de las informaciones que aparecen al estar en La Voz de Galicia Digital. Buscamos una primera parada musical, un tema bien acaído, este Sunday Morning, porque efectivamente estamos a domingo por la mañana, da Velvet Underground. Y es que hoxe cumple 83 años uno de sus míticos compañeros, John Cale.
It's just a restless feeling by my side. Early dawning, past, the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing.
Radio Voz, alegría de vivir.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
As veces a alegría de vivir está na natureza, en descubrir os seus segredos en Ecovoz. Conos todos os venres de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
Sogama, por un futuro sostible.
Radio Voz.
E falamos nos vindeiros minutos de Sí, el primer amor, a novela do noso convidado, o pontevedrés José María Enríquez. José María, que tal? Bo día.
Hola, bo día.
Bueno, a primeira novela que non o primeiro libro, non?
Bueno, xustamente. Xustamente, sí, é verdade. É a segunda publicación que falo.
Ajá. Como nace Sí, esta novela que nos transporta aos anos 80, 90... Bueno, pues un xeito de entender e de repescar a sensación dos primeiros amores, casi de adolescencia, non?
Sí, totalmente. Unha necesidade de explorar literariamente o que supón crear unha novela, non? E pasar un pouco do que foi o meu comezo e donde me sinto, a verdade, tamén moi cómodo, que coa poesía, non? Ou coa prosa, de por sí. E contando historias ou creando pequenos relatos. Isto foi un gran salto porque era facer justamente estruturar unha novela, non? E se treina buscando un pouco, digamos, o bagaje propio que un cosanos vai vai metendo o seu barcón, non? Personal, e en este caso é moi aproveitable literariamente. En Tomo Teimán, como veño dicindo, da miña adolescencia, unha etapa que para min foi preciosa porque veño desa xeneración que tuvemos adolescencia, non a tuveron os nosos pais nin os nosos avós. Ahora parece normal que a adolescencia chega hasta os 40 anos, non? Pero daquela se cortaba cando realmente entrabas do servicio militar. Entón, collín esa xeneración que naceu entre os 60, 63, 65, en ese período, e que estaba vivindo un cambio político, ademais, que nos tocou dos anos finales, primeiros dos 80, e enlazando un pouquiño casi co inicio dos 90, non? A esa xeneración a cual eu pertenezco, a xeneración das grandes macro salas de festas, a xeneración de esa compra masiva de coches de segunda man, que por primeira vez tiñamos o salario para nosco, non tiñamos que dalo da casa, había os medios suficientes, había unha sociedade que estaba emprendendo o seu desenvolvemento por todas as esquinas, se respiraba esa libertad sin ira, esa libertad que realmente, bueno, pues motivaba que esa adolescencia se manifestara, ¿no? Como cuando ven a primavera y brotan as flores, ¿no? Bien, pois aí estaba eu como un máis desa xeneración, cos ollos totalmente abertos, pasmao e disfrutando de algo que era increíble. O momento que tampouco non éramos conscientes, non? Como ten dito moitas veces, bueno, pois a Alaska, os miembros da gran movida, que tamén a tuvemos aquí, sin dúbida, e eu tamén con esta novela, con Xi, intento trasladalo dese xeito, que en Pontevedra, en Vigo, hasta en Cangas ou en Bueu, hubo movida. Contra hubo movida. En eso podo certificalo porque eu estuve dentro desa movida, ¿eh?
Bueno, adolescencia, os 80, todo coa perspectiva do paso do tempo ten unha ollada nostálxica que idolatra, ¿no? Pero bueno, creo que dichas perfectamente coas claves de aqueles tempos, non? En comparación coa xuventude que viven agora, os que lles toca por xeración, con menos medios había, digamos, máis paixón por vivir o presente cada intre, non?
Eu creo que, sin dúbida, hai unha enorme diferencia e a vez hai unha tamén enorme similitude, non? Me explico. Hai unha enorme diferencia porque, lóxicamente, o que a miña xeneración hemos vivido, espero, desexo, de verdade, que non teña que vivilo esta nova xeneración. E, a máis, non ten por que vivilo porque para eso xa nosotros hemos sembrado, igual que sembraron os nosos pais, os nosos avós, para que tuéramos justamente e cada un teña o seu espacio e o seu momento, non? O que hai é que aportar, non retroceder, non anhelar, ¿no? Pero sí era totalmente distinto porque nosotros antes interactuábamos entre nosotros. Sí, realmente, bueno, pues está claro, é o primer amor, é un grupo de adolescentes que se encontra pues con eso, con libertad e con dinero. Hoxe en día decirlle a un adolescente que, por exemplo, los que somos de pobo, de aldea, tiñamos que ir a buscar agua, non tiñamos agua quente, había que quentala, eso lle parece, pero ¿qué me estás diciendo, bro? Vamos a ver, pues eso fue ayer, ¿de acuerdo? Que a luz se fundían los plomos, pero eso qué, pues fue ayer, ¿no? Bien, y solamente teníamos dos canales, y yo veño los dos canales en blanco y negro, no te quiero contar cuando veo o color, ¿no? Eso ya fue, bueno, tremendo. Esa, justamente, esa generación, pero con unha adolescencia que non estábamos acostumbrados, ni nosos pais sabían que era eso, a adolescencia, porque con cuatro leches se arreglaban, por así decir, calquer problema que ti tuveras, tonto, non? Rápidamente se centraban. Ahora eso é un delito e, ademais, acabamos todos no psicólogo, non? Os tempos cambiaron. Eu non digo que isto sea a maneira de enfocar determinado tipo de problemas que agora esta nova xeneración teñen en comparativo con nosotros, porque no, ni unha cousa nin a outra, pero lóxicamente somos totalmente distintos. E o primeiro amor, en eso sí que coincidimos. Quen non ten un primeiro amor? Pobriño. Que desgraciado si non ten un primeiro amor. Pero todos o temos, todos. Por que? O primeiro amor xa é o materno. Isto hai que deixalo moi claro. Todos temos un primer amor. Pero despois ven o noso amor, digamos, o descubrimento, porque o outro xa é natural. O que non é natural, hasta certo punto, é que tú realmente te vexas e o manifestes. Porque en ese momento, ademais, en esa parvada, non te enteras. Cando te enteras é cando che ven o desamor. Entonces, é cando, bueno, pois, justamente vives esa agonía, esa desesperación, eso que non quero vivir, quero morrer, quero tal, e, bueno, ao final, eso pasa, pois, afortunadamente, como todo, e volveste a enamorar. Esa é a adolescencia e ese é o primer amor. O que sucede é que ao noso protagonista lle dá tan forte, que, bueno, igual que él e os seus camaradas de aventuras, pois pasan pois por moitas vicisitudes, non? Porque, bueno, si realmente tamén quere adentrarse non solamente do primer amor, que é a base do protagonista, pero si do que realmente hemos vivido, non? Porque non esquezamos que a nosa xeneración é a xeneración das drogas, sí. É a xeneración xustamente dos embarazos non deseados, e daquela eso se arreglaba non coa píldora do día seguinte, se arreglaba casándote. Reúne todos esos condimentos desa xeneración que nos traslada, bueno, pois xustamente a algo que repito e reitero, os nosos pais non sabían nin como collernos. Que é iso da adolescencia, me cajo no mundo.
José María, as persoases, os lugares nos que se desenrola, sí. Por certo, cando falamos de sí, falamos de ela en inglés, que alguén pode estar sí como afirmación, non, sí como ela en inglés. Son ficticios, pero evidentemente as vivencias tamén xogan un papel importante, non? Porque aí está, pues, pues a nosa xoventude nas cidades, que eran moito máis escuras que as de agora, non? Pontevedra, Vigo, a Coruña, eran cidades que non tiñan, pues, digamos, un centro tan cuidado, donde os coches pasaban por riba dun. Eran tamén cidades máis inhumanas, pero isto tamén modelaba, non, a nosa esencia, o noso xito de actuar na xoventude.
Totalmente, date conta que estábamos dun desenvolvemento social, político, personal, vamos, foi unha época preciosa, hai que recoñecelo, non? Pero a río revolto, ganancia de pescadores, por eso volvo a reiterar, non? O tema das drogas, o tema, non? Tiñamos unha información sexual, realmente, bueno, claro, tiñas esa libertade, pero non tiñas control sobre esa propia libertade, era como darlle unha ametralladora a un neno cargada. Non podes facer responsable o neno. Bien, quen foi quen puxo a ametralladora cargada? Un pouco estamos aí. Despois, o que tú me narras, claro que eu tuve que botar man dese arcón, ¿no? De todas esas experiencias. Pero como ben digo da presentación da novela, digo, los lugares, escenas, nombres e personajes son totalmente ficticios. Cualquier parecido con la realidad es que me he dejado llevar por esa panda de sinvergüenzas. Que somos... o que realmente conmigo cabalgan en esta primeira toma realmente que é adolescencia e que xa estou traballando da segunda, porque lóxicamente vai a ser a madurez. Vamos a ver como chegan esos personaxes, os divorcios e o precio que tuveron que pagar por esa adolescencia mal vivida, mal levada ou ben aproveitada, porque hai de todo. Pero sí, claro que hai ficción, pero hasta donde o escritor traballa coa ficción e hasta donde coa realidade, bueno, eso é secreto.
Evidentemente as vivencias sempre son un papel fundamental na hora da escrita. Pregunto, José María, éramos demasiado inocentes cando éramos novos nos 80?
Sin dúbida, pero igual que agora, En eso sí que non hemos cambiado, porque a adolescencia, lóxicamente, é o cambio da niñez á madurez. E dependendo de con quen, como decían, da nosa casa, os nosos avós, os nosos pais, de, dependendo de con quen te xuntes, levará la mellor, levará la peor, as influencias serán mellores ou serán peores. Pero, sin dúbida, en eso sí que non hemos cambiado.
¿Quién edita ella esta historia de un primero amor, José María?
Bueno, o, en este caso, o, a editora, o grupo editorial Azur. Bien, foi un cambio da primeira publicación que tuve realmente, bueno, pues co grupo editorial de Penguin Random House, Caligrama, y bueno, me ofreceron, por así decir, a posibilidad de interpretar de outra forma distinta como eu quería facer a distribución e achegarme o posible lector. Y ahí estamos, estou contento con a editorial, estou contento co funcionamiento da novela, y podría decir que estou sorprendido realmente, porque bueno, lógicamente como autor, como escritor, nunca pensas que podas chegar a determinada xente. Tú escribes e escribes un pouco egoístamente, ou ao menos, no meu caso, escribo para min. Non, a miña sorpresa é que realmente, bueno, pois sí, está gustando. Hai personas ás cuales lle agradezco, lectores que me están leendo, que interactúan comigo, que me dicen, hombre, Enríquez, pues moi bien, me ha encantado, que fantástico el personaje. Bien, estou enormemente agradecido a elo, ¿no? Non mo esperaba, a verdade, ainda que este parezca algo reiterativo, pero gusta. Claro. Gusta. Ahora me compromete máis, claro, me compromete a non disfrutar eu tanto, quizás, e a fijarme un poquinho máis en que tamén os demais poidan disfrutalo, ¿no? Uh-huh.
Bueno, non sei xa para rematar, José María, non sei se si o nome da novela fai tamén alusión á fermosa canción de Charles Aznavour, que se titula dese xeito. Non o sei, pero en todo caso vou usar esa fermosa canción de despedida, se me permites, porque é tamén pues, un guiño a ese amor, vámoslo a decir, completo. José María Enríquez, dime.
Simplemente decir a banda sonora desta novela, ao final da novela, da páxina 336, están os temas musicais que eu realmente teño grabados, porque pertenecen realmente a esos momentos vividos, ¿no?
Sí.
E está a canción de Standing Life de Bee Gees, ¿no? Fiebre del sábado a noche. Eso nos describe totalmente a nosa generación, ¿no? Y además era casete. Que esto se hace, que hay que ir a Google para buscarlo, ¿no? Sí. Que era que metíamos, siempre había que elevar, sin duda, un bic, pues si había un accidente con la casete.
Claro, para rebobinar o para recuperar a cinta, sí, sí.
Eso que tú eres.
Son cosas, sí, claro, hay cosas que tenemos que explicar, ¿no? A gente miuda, que teníamos cassettes, que metíamos un bolígrafo bic, que avanzábamos a cinta con él, que podríamos recuperarla si se saía. En fin.
Fantástico.
Sí, sí.
Como ahora nos sucede a nosotros, ¿no? Cuando nos falan realmente dos egipcios, etcétera, etcétera. Exactamente, igual eso es fantástico.
Pues sí. ¿Eh?
¿Cómo no?
Rememorar aquellos tiempos a través do primeiro amor. Sí, ella, ese primeiro amor, a novela de José María Enríquez, que tuvo ben estar conosco aquí en Con Otra Voz de Radio Voz. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión, José María.
Gracias a vosotros por difundir y por dar esta oportunidad a escritores como en este caso a miña persoa y os meus traballos editoriales. Y gracias a todos os lectores por leerme, non solamente a min, por favor, leer.
Por leer. Unímonos a ese desexo, que a xente siga lendo y experimentando o placer de imaginar. Seguimos en Con Otra Voz.
Trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that Sora sings, maybe the chill that autumn brings, maybe a hundred different things within the measure of a
reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She always seems so happy in a crowd, whose eyes can be so private and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember.
Radio Voz.
Disfrute de la playa sin salir de casa. Ya puede tener en su jardín una piscina similar a la playa, con todo un mar de ventajas. Fácil acceso, agua salada, arena integrada que no se pega a la piel. Diseño y dimensiones sin límites. Pídanos presupuesto sin compromiso. Teais.es.
Alegría de vivir para mí son las largas sobremesas das fins de semana en la casa dos avós, pero eso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Hola, son un colector de vidro. Sí, deses verdes que ves polas rúas de Galicia. E teño unha fame negra.
De botellas, tarros, frascos, de bares e de casa. Que todo me vale con tal de reciclar. Alimenta a reciclaxe de vidro. Freas o cambio climático e reduces as emisións de CO2. Ecovidrio, Xunta de Galicia.
Radio Voz. Alegría de vivir.
A nosa sintonía de Tempo de Crónica Negra, saudando un domingo máis a Luis Alamancos, ele é criminólogo e psicoterapeuta e director do portal psicoterapeutas.net. Luis, que tal, bo día?
Hola, que tal, bo día, como estades?
Moi ben, hoxe imos falar dun, bueno, dun caso moi mediático que ten xa anos, pero que cobrou de novo actualidade tras a estrea da serie Monstruos en Netflix. Por certo, unha serie magnífica e que tivo pois un gran éxito, unha gran repercusión. Falamos do caso dos irmáns Menéndez. Ponos en antecedentes, Luis, por favor.
Bueno, pues estamos falando dun caso que ahora revive o tema da serie, como ben dís, como unha magnífica interpretación de Javier Bardem, que fai do pai de estas dúas persoas condenadas por asesinato. Estamos falando dos anos 80, ¿no? Porque realmente os feitos, os asesinatos, pois sucederon o 20 de agosto de 1989, o cual, pois, bueno, xa choveu. Estos irmáns foron condenados, pois, a dúas cadeas perpetuas consecutivas, porque realmente asesinaron os seus pais, tanto o seu pai como a súa nai. Estamos falando de xente que vivía unha vida acomodada, ou seja, o pai pois mudouse a California no 87, logrou un traballo en Carolco. Carolco é unha produtora que tuvo éxitos enormes como Instinto Básico, a saga de Rambo o Terminator, bueno, pois era xente que vivía de unha maneira moi, moi acomodada, non? O que eles esgrimiron cando asesinaron aos seus pais, primeramente era que foi un asesinato mafioso, ¿no? Primeiro mataron ao seu pai, ademais, pois bueno, de unha forma brutal, dispararon varias veces, e despois tamén mataron a súa nai, de feito, pois bueno, tamén tuvo un montón de impactos, tanto no brazo como nas pernas, no peito e incluso na cara, ¿no? Que quedou totalmente irreconocible, ¿no? Foi un tema brutal. Eles o que fixeron foi chamar ao 911, que é o teléfono de emerxencias ali en Estados Unidos, e bueno, dixeron que alguén que matara a seus pais, ¿no? Bueno, inda que a policía, pois, un principio considerou os irmáns como sospeitosos. Os irmáns daquela tiñan 18 e 21 anos, os irmáns que chamábanse Eric, chamanse Eric Joseph Lai Menéndez, pois, bueno, os irmáns pois foron considerados sospeitosos, pero a policía non tiña pistas, ¿no? Entón, bueno, seguiuse tamén a pista de que podía ser un asesinato con vinculado ca mafia, pero realmente a mala sorte pa un deles que iba a terapia que bueno, pues que chegou a confesar, e de feito había audio sobre eso, chegou a confesar ao seu psiquiatra que fora o asesino, ¿no? Entón, pues bueno, eso foi demoledor, porque inda que eles esgrimiron que foron víctima de abusos sexuais por parte dos seus pais durante ese tempo, e que o tiña moitísimo medo, e que, bueno, pues que ao final, pues eso foi como un acto de autodefensa, o xurado, esto é moi importante, en ningún momento chegou a considerar esa vía. O sea, en ningún momento chegou a considerar que había que fora que realmente, pues estos individuos, pues temeran pola súa vida. Porque estamos hablando de que eles podían tomar unha decisión. Estamos falando de que xa era xente maior de idade, o sea, 18, 21 anos, e se en un momento dado pues estaban vivindo ese inferno que les decían, pois podían perfectamente salir da súa casa e seguir a súa vida, ¿no? Entón, non entra dentro incluso dos estándares criminolóxicos que vai máis hacia fogares pois desestructurizados, o sea, que realmente pois que familias pois desestructuradas, que hai pois problemas de alcoholismo, problemas de violencia, que non é o caso de isto, que estamos falando de que era xente que vivía nunha mansión de Beverly Hills. E realmente o tema que tamén chama poderosamente a atención é o feito do que fixeron eles cando, despois de asesinar aos seus pais, ¿no? O sea, se pegaron a vida pai durante meses. O sea, tiñan, heredaron unha fortuna de 14 millóns e medio de dólares, que son moitos cartos, estamos falando ademais de finales dos 80, bueno, pues esta xente dedicouse a dilapidar a fortuna, ¿no? Bueno, pues evidentemente sin ningún tipo de remordemento, ¿no? Pero bueno, eso ao final pues acabouse, en 1996 pues foron condenados, como xa falamos, a cadena perpetua sin posibilidad de liberdade condicional, es un caso realmente muy interesante porque son casos que todavía siguen vivos, porque incluso pues ahora esto es lo que tenemos, sistema judicial de Estados Unidos, pues ahora incluso a defensa pues quiere reabrirlo con el tema de una carta que enviaron pues diciendo meses antes do crime pues que sufrían esa serie de abusos, ¿no?, a un familiar, ¿no? Entonces, pues bueno, quieren volver otra vez a reabrir esa vía. Eu non lle vexo que teña moito rodaxe, pero bueno, el eso que está claro é que xa levan tempo moi considerable na cadea, estamos falando xa de casi 30 anos, estuveron separados de prisións distintas e bastante distantes tamén, pero bueno, ahora están reagrupados na mesma prisión, e teñen uns perfils psicopatolóxicos realmente de moitísimo interés, ¿no? Porque cando estamos falando de casos como estes que son binomios criminais, que actúan como un binomio criminal, pois sempre hai unha parte dominante e outra parte que se deixa levar. E despois tamén hai un elemento neste caso, e hasta que se demostre o contrario, porque eu creo que si realmente xa fora así, xa os informes, porque ademais en Estados Unidos o tema dos informes periciais aquí tamén, pero alá xa está a orden do día, o xa informes para todo, xa habría informes de psiquiatras que podían falar, pois, reafirmar o tema de este medio insuperable polos supostos abusos sexuais, cousa pois que ao final, xa te digo, nin se tuvo en conta polo xurado. Entón podemos entrar xa máis hacia un punto de vista de unha psicopatía, ¿no? O sea, sobre todo insisto por o tema da liberdade hedonista que deulles o asesinar aos seus pais e despois pois dilapidar a fortuna de maneira además super extravagante, non? Entón, pois bueno, eu creo que realmente o que afianza a teoría neste caso é deso de un trastorno antisocial da personalidade. Estos individuos, pois ao final veron que os pais eran un estorbo e foron pois un medio para ter o fin, que o fin pois será heredar a fortuna, ¿no? E hai un caso realmente que chama poderosamente a atención, que é o feito de que os dous pois casáronse sacando estaban en cadea, ¿no? O sea, no caso de Lyle, casouse no 96, divorciouse no 2001, pero volveuse a casar no 2003, ¿no? En o caso de Eric, pois tamén casouse en 1999, ¿no? Isto chama poderosamente a atención porque sí que hai unha parafilia que chamase hibristofilia, que é a atracción sexual que teñen algunhas mulleres por individuos con un perfil criminal como este, ¿no? Non é un caso aislado, sucedeu con moitos criminais, sucedeu con Ted Bundy, que estamos falando de que realmente pois é un dos criminales, dos asesinos en serie considerados como máis inteligentes da historia. Este individuo recibiu miles de cartas por parte de mulleres cando estaba na cadea, ¿no? O mesmo sucedeu con Jeffrey Dahmer, outro asesino en serie que recibiu pois un montón de correspondencia de mulleres enamoradas. Richard Ramírez, tamén outro psicópata que recibiu máis de 75 cartas de mulleres enamoradas. Este fenómeno pois esténdese incluso a personalidades tan repulsivas como Charles Manson, ¿no?, que levaba unha cruz gamada na frente, que bueno, é un exemplo absoluto de ibristofilia, ¿no? E así o vemos con moitos criminales. En este caso, pois non foi unha excepción, ¿no? Incluso aquí a nivel nacional estaba lembrándome do asesino da Catana, ¿no? O de Miguel Carcaño, condenado polo caso de Marta do Castillo, que realmente pues tamén foi outro caso de esta parafilia.
Bueno, chama atención neste caso, Luis, o sangue fría dos irmáns a hora de acabar coa vida dos seus pais, non? Un que viu a serie, a verdade que pon os pelos de punta. E falar tamén un poquinho dos móviles do porqué, non? Deste parricidio. Sí. Ti xa apuntabas algo aí uns minutos, non? Pero parece que hai, o que había detrás, abusos por parte do pai aos seus fillos. Non sei se isto se probou ao final.
No, é que realmente o tema dos abusos, bueno, foi o que eles esgrimiron, ¿no? Neste caso, para bueno, pues para intentar que non mos condearan por o doble asesinato, ¿no? Pero bueno, estamos falando de que mataron o seu pai e a súa nai, que estaba na cama nese momento, ¿no? O sea, que despois despertouse polo son dos disparos e foi asesinada de unha maneira brutal, ¿no? Incluso, dende logo, é moi significativo ese disparo no rostro, ¿no? Que bueno, estamos falando de que era a súa nai, ¿no? Non, neste caso é moi significativo, ¿no? Esa falamos no sé un momento, ¿no? do tema de monstruos, ¿no? Porque fai unha alegoría co libro de Robert Ressler, O que loita con monstruos, que bueno, foi o que creou a Unidade de Ciencias do Comportamento do FBI, ¿no? De feito, hai unha serie tamén, tamén se pode ver na mesma plataforma, Mindhunter, sobre como se funda esa unidade para poder comprender a mente de dos monstruos, ¿no? De este tipo de suxetos que ademais carecen totalmente de empatía, carecen totalmente de remordemento, ¿no? Porque volvemos a decir, y hasta que non se prove o contrario, pues todo apunta a eso, que realmente a personalidade de estos individuos entra dentro do punto de vista de psicopatía, ¿no? O sea, porque realmente o feito de que ponían fin a vida dos seus pais, e que despois, sobre todo, a forma en que viven despois a súa vida, ¿no? Como dilapidan a súa fortuna, como se pegan a vida padre, pues bueno, evidentemente aí estamos falando de que non hai ningún tipo de remordemento, ¿no? O sea, si realmente fora como eles decían, que estuvieran sufriendo abusos y que esto fuera una reacción límite porque ya no podían hacer otra cosa, que digo que podían hacerla porque, como comentaba antes, ya eran mayores de edad, eran libres de tomar las suas decisiones, se podían irse perfectamente do fogar familiar, emprender a su vida, pues bueno, o que no entra en ninguna cabeza, que en vez de estar traumatizados por eso, que realmente pues que estuvieran pues una situación pues tremenda de total angustia, pues no, o sea, al final están tirando dos 14 millones y medio de dólares, intentaron camuflar o crimen como un asesinato de mafia, bueno, no casa absolutamente para nada como esta teoría. O sea, te digo que realmente ni Mosurado a contemplou, ¿no? Si no me contemplou es porque a defensa tampoco tuvo manera de probarla. En estos casos de abusos, que además son totalmente traumáticos, pues sí que a través de la figura de los psicólogos forenses, que os hay aquí, pero alá llevan moitos anos con esta figura do psicólogo forense, traballan moito e moi ben estos casos, pues evidentemente habría informes e informes para poder probar estos supostos abusos, ¿no? Aquí es realmente complexo, muy muy complexo o tema dos parricidios, o tema dos asesinatos, cando os fillos matamos pais, os pais matamos fillos, pero estamos falando de que son contados tamén, o sea, en un país como España poden darse 12 crímenes ao ano deste tipo, non son casos moi normais, ¿no? E sempre, xa te digo, sempre en ambientes que xa están moi moi tocados, ¿no? Desestructurados. Neste caso, eso, estamos falando de xente moi acomodada, de xente que tiña a vida desde un punto de vista económico totalmente resolto. Estamos falando de un barrio como Beverly Hills y estamos falando de que realmente pues no había unos antecedentes de este tipo de violencia ni denuncias en este sentido. Al final pues eso, todo apunta a que realmente pues bueno foi una forma de obter una herencia antes de tempo, ¿no? De feito, esta serie non lle gustou moito aos irmáns Menéndez, queixanse tamén de que Javier Bardem, pues que non se entrevistara con eles, el sabe que non ten nada por que entrevistarse con eles, pues ao final realmente, xa te digo, inda que ahora pues veñan co tema de esa suposta carta, ¿no?, que enviaron a seu primo, donde detallaba meses antes os abusos do pai, eu creo que eso queda en auga de borrajas, porque realmente pues non foi contemplado polo xurado e non se tuvo en conta esta teoría, ¿no?
Bueno, falabas de que en España non hai demasiados, non hai moitos casos, afortunadamente, non? De crimes, de parricidios, sí. Se acaso o máis mediático fora o asesino da Katana.
Sí, fora do asesino da Katana, que xa te digo, o sea, ao final, pois, é un caso de libro de hibristofilia, ¿no? Porque bueno, hubo moita xente, moitas xóvenes, adolescentes, que estaban fascinadas pola súa figura, que empatizaban moitísimo con él, ¿no? Entón, bueno, este tipo de parafilias, de esta atracción por este tipo de suxetos, ¿no?, entre comillas, machos alfa, ¿no?, xente que realmente non ten ningún tipo de escrúpulos, ¿no?, e incluso chegaba a asasinar a súa familia, pois é un tema que hai que mirar desde un punto de vista criminolóxico, desde un punto de vista psiquiátrico, ¿no?, porque realmente ligar a túa vida a suxetos de este tipo, pues bueno, esto recordame a paradoja esta do escorpión que axuda unha tartaruga, ¿no?, para cruzar un río, e ao final, pues antes de chegar a outra orilla, o escorpión lle clavo aguijón, ¿no?, e di a tartaruga, pues ¿por qué?, si ao final van a morrer os dous, ¿no?, e porque son un escorpión, ¿no? Eso está dentro do meu ADN, ¿no? Bueno, pues esto é igual, o sea, si realmente crees que unha persoa que asesina a túa familia, os irmáns, os teus pais, pois despois vai a ser unha persoa que te vai a tratar ben, bueno, pois moito cuidado con eso, ¿no?
E por que despertan tanto interés este tipo de series, ¿no? Estas que están basadas en asesinatos tan crueles, tienen unos índices de audiencia muy, muy importantes.
Sí,
¿o tengo a entender? Sí. ¿Por qué crean tanto interés, Luis?
Bueno, estamos viviendo una época de un resurgir, ¿no?, de todo esto. Lembrame cuando eu estudiaba criminología, éramos cuatro gatos. Eu sempre me interesé por estos temas, cando tiña 14 anos, o meu primeiro libro de non ficción foi sobre a historia de Jaco Destripador, ¿no?, que é outro crime que xenera moita fascinación todavía e que está sin resolver, pues bueno, era un tema un pouco residual, ¿no? Eu leía o caso, de feito, cos anos, pois vas vendo que profesores que te tiñan daquela, te tiñan moitísima estima, como os decepcionabas cando te veían ler o caso, ¿no? Porque dicían, hostia, pero eso non é propio de ti, Luis, e tal. Bueno, ao final, pois eso sí que xa se popularizou, o tema dos sucesos, o tema deste tipo de series, pasou de ser algo un pouco marxinal a enterrarse socialmente, ¿no? Está moi de moda, e agora, pois, hai cola para entrar en criminoloxía, os estudiantes están fascinados con todo este tipo de series e o público en xeral. Eu creo que neste efecto sí que tema algo de moda, ¿no? O tema das series criminais, ¿no? Por outra banda, sí que é certo que o crime sempre xenera certa fascinación, ¿no? Precisamente pola anormalidade do feito, ¿no? Afortunadamente tamén, ¿no? O sea, porque no momento en que realmente se sacó de un sidao como algo cotidián, eso vemos a mellor en sociedades, pois, donde a violencia, pois, está a orde do día, pois, bueno, no momento en que eso se ha considerado como algo normal, pois a sociedade habrá fracasado como tal, ¿no? Entón, bueno, pois eso xenera esa fascinación. Hai xente que se acerca ao mundo da investigación criminal, pois, con interés científico, decir, bueno, pues vamos a ver por qué se producen estos feitos, vamos a ver cómo podemos combatirlos, vamos a ver cómo podemos hacer también pedagogía, nos casos, por ejemplo, do tema dos psicópatas, sobre todo, esa falamos alguna vez, dos psicópatas que están enterrados socialmente, ver que este tipo de xente nunca chega a dar o paso de convertirse en un asesino en serie, porque evidentemente un psicópata non ten por que chegar a ser un asesino en serie, pero un asesino en serie sempre é un psicópata. Ese tipo de cousas temos que telas moi claras, moi moi claras, ¿no? Entón, pois, pues, bueno, hai ese tipo de xente, como vos digo, que se aproxima a este tema como unha forma de estudo, e despois, pues, hai tamén un componente de outra xente de morbo unha curiosidade un pouco insana, ¿no?, tamén dentro de esto, ¿no?, que, bueno, afortunadamente é unha minoría, pero, bueno, que sí que hai xente que esto lle produce unha fascinación morbosa, ¿no? Eso tamén sería tratable, ¿no? Indudablemente, tamén habría que tratarlo, ¿no?, porque non é normal que vaya por aí o tema.
En canto a ética e de facer caixa con series de éxito, que ao final tamén é un negocio, con
sí, claro,
casos reais. Claro, este, por exemplo, dos irmãos Menéndez, tócanos de longe, non? Pero cando se estrenara a serie de Asunta, pues, hubiera algún tipo de reacción,
sí,
non?
A
ti,
sí,
que te parece eso,
sí,
de facer series de casos reais aínda moi 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 frescos e que poden tocar, pues, moitas sensibilidades?
Bueno, depende, mira, aquí hubo series de culto, de feito, eu, ainda que está na plataforma de TV, pois eu a teño en DVD, pois algún día desaparece, quero seguir tendoa, que foi, por exemplo, a La huella del crimen, ¿no?, que, bueno, é unha serie dos anos 80, no tuvo después una segunda parte, decían que o país, pues que la historia de un país también la historia de sus crímenes, ¿no? Comenzaba así a serie, ¿no? Yo creo que non se pode esquecer esa parte también da nosa historia. Hay casos que nunca se resolveron dunha maneira definitiva, como o caso, por exemplo, do asesinato dos marqueses de Urquijo. Hai outros casos que, inda que a verdade judicial pois está aí, como o caso de Alcácer, pois tamén deixa moitísimas incógnitas. Hai outros casos que están todavía sin cerrar, como o de Marta do Castillo. Hai un caso xa máis recentes, como que me falabas de Asunta, que tamén tema as súas incógnitas, sobre todo polo tema do móvil. Entón, pois bueno, eu creo que este tipo de casos, pois non me está mal que a xente pois os coñeza, non? E coñeza pois todos os flecos da investigación criminal, e bueno, pois sempre se pode aportar alguma cousa, incluso de xente pois que realmente non me está.